Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Steen Gade, Per Kålund og Frank Dalgaard er på tinge i dag, og vi har brugt en hel time på at vende Mette Frederiksens og Socialdemokraternes pensionsplan. Det kan man hoppe på en podcast, hvis man vil genhøre det. For nu skal vi tale om noget helt andet, nemlig øremærket barsel. Og inden jeg overhovedet tager et åndedrag mere i den retning, så vil jeg bare sige, at jeg håber, at der er, og det kan lyde helt sexistisk, kvinder, der vil ringe ind. Det er ikke fordi, der ikke er ligestilling, man må ringe ind ligegyldigt, hvem man er, men der sidder fire mænd herinde, og derfor kunne vi godt lige tænke os at høre den feminine side af debatten også. Nummeret er 20 24 7 24 7. Man kan også skrive en sms på 42 600 24 7, bare lige for at blande sig i, er det godt eller skidt, det her med den øremærkede barsel. Det er en ting, som kommer fra EU, og som Steen Gade så rigtig påpegede, lige inden vi tog pausen, så er det altså, jo, sådan set, det kommer fra os selv, fordi vi er med i EU, og vi har været med til at stemme det her igennem, så der er ikke noget der. Men det er en EU-beslutning, at man i EU nu har 2 måneders øremærket barsel til hver forælder. Det vil sige, ud over den sådan normale barsel til mor i starten, så er der 2 måneder til mor og 2 måneder til far. Og hvis far ikke tager de 2 måneders øremærket barsel, så falder de bort. Så det er, hvad skal man sige, en art tvang. Man kan i hvert fald ikke tage det, hvis ikke man er mand. Og se, det er helt, ja, der er 2 store spørgsmål. Er det noget, EU skal diktere? Den kan vi jo lige tage, Steen, fordi er det noget, vi selv skal diktere? Nu har vi sagt ja. Og så om det overhovedet er smart. Skal vi lige starte med EU, Steen?
Jamen, det er jo ikke noget, EU dikterer. Vi har sådan en regel. Vi har jo en fælles... Nej, prøv nu her. I EU, som jo er et sted, hvor vi samarbejder, der har vi haft en regel om orlov ved fødsel i 20 år. Det er den, der er blevet revideret. Det er en, som siger, man skal... Det er jo den, som har påpeget, at der var 8 måneder. Så har vi i EU sidste efterår tilsluttet os. Det tog holdt lidt hårdt. Regeringen var nærmest imod, men vi tilsluttede trods alt det, der hedder den europæiske søjle for sociale rettigheder. Der tilsluttede vi også et princip, det var i Stockholm eller Göteborg her i efteråret 18, et princip om, at ligestilling skal sikres alle områder på alle områder. Altså det er det, EU skal prøve at gøre. Lave ligestilling mellem mænd og kvinder. Vi tilslutter os også et princip om, at mænd og kvinder har lige ret til orlov, og tilskynde til at benytte, og at man skulle tilskynde til at benytte en orlovsordning på en afbalanceret, altså mellem mænd og kvinder, afbalanceret måde. De principper tilsluttede Danmark sig. Det er rigtigt, altså har vi altså en regering og flertal i Folketing, som synes, at alligevel vil de være imod det her. Så man kan sige, at der er jo ikke noget dikteret, for vi har jo tilsluttet os de principper, som ligger til grund for, at det her forslag kommer. Hvad er der så sket af ændringer i forhold til det, vi vedtog i år 2000? Det er, at ud af de 8 måneder, der er så de 2 måneder låst fast til manden. Og det er jo så for, at det skal også afspejle ligestilling. Så er der kommet en ny regel om, at selvom du også har deltidsjob, så har du også ret. Det er et fremskridt for lønmodtager. Så har man fået det sådan, at man får omsorgsdage ved ældre i familien, så ret til omsorgsdage for ældre i familien, der er plejekrævende. Det må jo også være en stor fordel for folk på arbejdsmarkedet. Så det, jeg mener, det er et stort socialt fremskridt. Jeg mener også, det er et ligestillingsfremskridt, og jeg mener, det er noget fantastisk godt. Og så har vi jo været desværre i en situation, hvor vi har haft et flertal i Folketinget, efter min mening, som ikke har indført det for længst, ligesom vores nordiske naboer, som viser, hvor man jo har haft stor positiv erfaring med det. Så jeg alt det der vrede over, at det er en EU-beslutning, ja, det er jo en af de steder, hvor vi er blevet stemt ned, fordi vi har været tosset i mit hoved, og ikke har ville bruge EU til at fremme lønmodtagernes position godt nok, mens derimod åbenbart har en regering og et flertal, der synes, det er mere interessant kun at give markedet og markedskræfter rettigheder, men ikke så meget lønmodtager. Sådan ser jeg på det.
Godt. Se, jamen, Frank, du får lov. Det er med helt hvide knor, Frank gerne vil sige noget. Jeg nævner bare lige, for det første, tak for den fine gennemgang.
Jeg sidder her og op næsten.
Du er klar, Sten. Tak for den fine gennemgang af lige netop de principper for ligestilling, som ganske rigtigt er vedtaget i EU. Og det, jeg prøvede at sige til en indledning, det var, at der er jo nogen, som har brokket sig lidt over, hvorfor skal EU diktere det her? Jamen, det skal de, fordi vi netop har vedtaget det her, vi er med i EU, og lovgivningen er sådan, og det har vi accepteret, at EU, hvis der er uoverensstemmelse mellem to lovgivninger, så trumfer EU dansk lovgivning. Og det har vi accepteret, og sådan er det. Så må du, Frank Dahlgaard.
Det har vi aldeles ikke. Sten Gade, jeg er mere end rystet. Du er ligeglad med det danske folkestyre. Her er et flertal i Folketinget, som ikke ønsker det, og de bliver trumlet ned af EU-regler. Det er sådan...
Som man har tilsluttet sig.
Det er sådan...
At der er flertalsafgørelser.
Snik, snak, fordi EU har selv gået med på, efter det danske afstemning i 1992, der sagde nej til ØMU'en, og som rystede hele Europa, så gik man ind for, at nu skulle det være nærhedsprincippet, som man kalder det subsidiaritetsprincippet. Nærhed, og det betyder, at de ting, som bedst kan løses og naturligt kan løses i de enkelte demokratiske medlemslande, de skal løses der. Det er kun de overordnede ting, hvor man i fællesskab skal løfte. Og det princip, som man har vedtaget i EU, bryder man på med her. Det er skandaløst, at det danske folkestyre er sat ud af kraft, fordi der kommer nogle bestemmelser fra Bruxelles. At du så, og det er min principielle holdning, det er derfor, jeg er ikke imod EU, men er meget skeptisk, fordi jeg ønsker at bevare det danske folkestyre og ikke underminere det. Og sådan er en rigtig konservativ, og det er meget sent, det konservative Folkeparti er vågnet op og er klar over, at deres rolle er ikke at sige ja og amen til alt, hvad der kommer fra Bruxelles. For så undergraver man det danske folkestyre, og dette her er et konkret eksempel på, at Folketinget er sat ud af kraft, og det danske folk er sat ud af kraft. Og det er skandaløst, Sten Gade. Du burde skamme dig.
Nej, fordi jeg ved, at EU-samarbejdet, det er jo et samarbejde, hvor vi har besluttet nogle regler, som nogen skal være med enstemmighed, og nogen med flertalsafgørelser osv. Og her er vi så blevet stemt ned. Men det er jo os, det er jo det danske flertal, der ikke tager ligestillingsforpligtelsen, som vi også har tilsluttet os i EU. Vi har jo tilsluttet os, at der skal være ligestilling. Vi har tilsluttet os, at der skal være lige løn mellem mænd og kvinder. Vi har tilsluttet os princippet om, at ligestilling skal sikres og fremmes på alle områder. Og vi har i 20 år haft regler om barsel. Så er det vel fornuftigt, at når man efter 20 år eller 19 år kigger dem efter, at man så siger, okay, så er det også, man må også få ligestilling ind her. Ved jeg jo godt, at en af vores uenigheder er, at du vil have EU til nok kun at være for markedet, altså, kan man sige, virksomheder og så videre.
Handelsmæssigt økonomisk
område. Ja, kun det. Men jeg mener jo ikke, man kan give frit marked til virksomheder og kapital og så videre, uden samtidig også at give nogle rettigheder til lønmodtagere og nogle sociale rettigheder.
Frank, lad os lige holde fast i det. Altså bare det her med, hvem du siger, at, og jeg forstår, at du henholder dig til subsidiaritet.
Ja, nærhedsprincippet.
Lad os kalde det nærhedsprincippet. Subsidiaritet er et svært ord, som vi alle sammen kan kløjse i. Til det her nærhedsprincip. Men når du siger, at det folkestyre er sat ud af kraft osv., det vil ikke sætte mere ud af kraft, end at det folkestyre på daværende tidspunkt tog en flertalsbeslutning i Folketinget og sagde, vi er med på det her, og det er derfor, EU kan bestemme det her.
Nej, det er ikke så enkelt. Og,
men det er vel så enkelt?
Nej, men der er ligesom to ting i det her. Den ene ting er, er det Folketinget, der skal bestemme en sag som den her, eller er det EU?
Ja.
Helt uanset, hvad man mener. Du mener jo, at det er et godt forslag, og hvad jeg mener, det vil jeg afsløre senere, men jeg synes principielt, at man i EU og fra Bruxelles side skal holde sig væk fra sociale områder stort set, og sådan noget som det her er et helt konkret godt eksempel på, hvor urimeligt det er, at Folketinget ikke kan bestemme det her for den danske befolkning. Og lige en ting til. Her snakker en mand, nemlig mig, Frank Dahlgaard, som løsgænger formåede at samle flertal i Folketinget for at forlænge i Folketinget. den danske barselsorlov fra 6 til 12 måneder. Mm. Og det blev der flertal for. Det er ret stolt af. Det vigtigste år i et menneskes liv er det første. Mm. Der er ingen, der kan huske det, men det er det første. De siger alle psykiater og psykologer osv., og det tror jeg på. Ja. Og derfor er det vigtigt, at man ikke putter små børn hen i vuggestuer. Jeg har jo selv tidligere sagt, bump vuggestuer, når jeg mener det sådan set. Stadigvæk.
Før eller efter børnene er kommet ud fra. Ja, det er en vigtig skelnen her.
Har du også Gud med i den sag her?
Nå, hør lige her, venner.
Det tror jeg har, fordi små børn har ikke brug for, at der er 20 andre børn, der hyler og skriger.
Det tror jeg, du har ret i, men ja. Lige den diskussion om, hvad børn har brug for, den venter vi lige med.
Men bare for lige at sige, det er jo ikke sådan, at jeg ikke interesserer mig for området.
Nå, men det er slet ikke i tvivl om. Nej. Det er slet ikke i tvivl om.
Men det er jo interessant, at du siger, at virksomheder skal have alle rettigheder. Men når det så bliver noget med rettigheder til lønmodtagere, så siger du nærhedsprincip. Det er noget, der skal vi være delt op i forskellige lande og alle mulige, i stedet for, at det også skal besluttes. Det, i mit hoved hænger de ting sammen. Hvis du giver friheder på det ene område, så må du også give rettigheder på den anden, fordi vi skal have et samfund, hvor der er en fornuftig balance.
Så må du argumentere for, at der får flertal for det i det danske folketing. Jamen, jeg mener, du er ligeglad med det danske folketing.
Hør nu her, det danske folketing har tilsluttet sig et princip, i hvert fald, det kan godt være, at det er modvilligt, og det ved ikke, de har sagt, i hvert fald sagt ja på, til nogle principper. Det er så ikke ren politik, men nogle principper om, at man skal fremme aktiv ligestilling på alle områder. Det var altså i Göteborg i november måned sidste år. Og at mænd og kvinder har lige ret til omsorgsorlover, og at man skal tilskyndes til at benytte det på en afbalanceret måde. Altså det der afbalancerede måde, det betyder med i forhold til mænd og kvinder. Det er jo så det, som dem, der har lavet det her forslag i kommissionen, har sagt, jamen nu har EU's lande lavet de her principper, som selvfølgelig også skal afspejle sig i alle områder, hvor vi laver politik. Og nu er vi nået dertil, at ligestilling også skal ind i orlovsområdet. Og jeg kan godt skelne den diskussion mellem, at jeg også går ind for det. Altså det er jeg egentlig med på, at vi godt diskuterer det principielt. Hvis nu det så var omvendt, så ville jeg selvfølgelig bare have kæmpet for, at vi alligevel gjorde det i Danmark, hvis det var sådan, at det, man ville jo aldrig have forbudt det i EU. Det kunne du ikke finde på.
Er det ikke en fantastisk situation at sidde her i det gamle folketing og høre en højkonservativ borgerlig Frank Dalgaard hamre løs og kritisere EU, og samtidig høre en SF, som tidligere SF i hvert fald har været meget EU-skeptisk, forsvarer EU i alle sammenhænge her. Det er da den omvendte verden.
Per Kolund, det er det, vi kan. Frank, øjeblik. Jamen, du er nødt til at acceptere, at formanden lige bruger sin mikrofon i 2 sekunder. Fordi vi har en lytter igennem, og det er en hund. Hun hedder Ingrid, og I skal lige tage jeres ørebøffer på, så I kan høre, hvad Ingrid siger. Og Ingrid er, ja nu skal jeg jo ikke lægge ord i munden på Ingrid, men Ingrid har en lille kommentar til i forhold til, hvad EU faktisk glemmer i den her debat. Og det kan være, hun er en lille smule enig med dig, Frank. Det ved du hvad, det spørger vi jo Ingrid om, for hun er med nu. Ingrid Hansen fra Turø. Goddag,
ja.
Ingrid.
Ja, tak for det. Tak fordi jeg kom igennem.
Ja, det var da så lidt.
Nej, jeg synes, i hele den her debat, der glemmer man barnets tag. Faktisk var jeg så dum, så jeg troede, at man havde barselsorlov af hensyn til det nyfødte barn. Men barnet går helt i anden række her. Altså, for det vil så sige, at hvis faren ikke kan eller vil eller hvad der ellers kan være grund til, at han ikke kan eller vil, så mister det barn jo 2 måneder og skal altså ud til fremmede mennesker i dagpleje. Det er jo det, der sker. Og er det så rimeligt? Det synes jeg ikke, det er. Og det andet, man også ikke tager højde for, det er fordi, at der er jo mange kvinder, der arbejder rigtig meget på fuld tid her i Danmark, for eksempel. Det er meget almindeligt. Der er høj erhvervsfrekvens. Og det vil så sige, at det går jo så også ud over de kvinders måde at have barselsorlov på og kunne arme børn osv. Hvorimod jeg tror, at mange sydpå i EU, de arbejder enten ikke eller også deltid. De har ikke den samme høje med fuldtidsarbejde, som vi har. Og jeg tror også, det er derfor, at man det går ud over kvinder, der arbejder meget.
Okay.
Så jeg synes, det er en urimelig lov. Jeg synes ikke, man skal blande sig i familier, hvordan de indretter sig. Det synes jeg ikke, man skal.
Godt. Ingrid, ved du hvad, de 2 ting vender vi. Tak fordi du ringede.
Jamen selv tak da. Godt.
De her, det var Ingrid fra Turø. Altså, Frank Dahlgaard, skal vi liste, at det, hun er jo langt hen ad vejen enig med dig her. Ja, barnets tag glemmer vi, men, og det er vel rigtigt nok, men ja, altså, barnet ikke, risikerer jo at miste to måneder her.
Jeg har ikke glemt barnets tag, og jeg synes, det var fornuftig snak fra et fornuftigt menneske, som også nævner ordet amning.
Ja.
Mænd og kvinder er nemlig forskellige. Altså, nu bringer jeg igen Gud ind i det. Vi er ikke ens. Der er jo folk, der siger, at jeg er forældre. Og så står der et mand der og siger, at han er forældre. Han er fandme far. Han er sgu ikke forældre. Og
mor er mor, også forældre.
Og mor er vigtigere for barnet end faren før fødslen. Også efter, i mindre omfang, også efter fødslen og i amningsperioden. Der er far en sekundær person. Find dog ud af det. Og, ja, og modersmælk er altså bedre end noget komælk i en flaske.
Det er rigtigt. Og husk mig, I hørte aldrig give dem komælk så tidligt, Frank, men det, den diskussion kan vi så tage.
Frank, jeg vil
give dig ret i, som jeg tror, du fik sagt, at mor er vigtig for barnet før fødslen. Enig.
Og efter.
Også det. Men Sten, lad os lige vende den der helt konkrete. De der to måneder, som er øremærket barsel, de er jo ikke... De bortfalder, hvis far ikke tager dem.
Ja.
Er der noget om, hvad Ingrid siger her, at barnets tarv simpelthen er røget i anden geled her, fordi EU har vedtaget nogle principper?
Det er nu landene, der har vedtaget det i fællesskab.
Jo, men altså.
Nej, men det
er det, vi kalder EU.
Jeg er med på det, men okay. Nej, det synes jeg ikke. Hvis man ser på de lande, jeg mener, det er lidt omvendt. Det er også barnets tarv, at man har en far, som får et tæt forhold til barnet.
Jo, men prøv lige at forholde dig til det, Ingrid siger.
Jamen, det er jo det, jeg gør. Derfor, jeg mener, det er i barnets tarv.
Jo, men hvis de to måneder bortfalder, så er det to måneder mindre barsel. Det er jo ikke i barnets
tarv. Det er jo lige præcis det her, er jo en kraftig opmuntring til, at mændene tager det. Og så kunne man se, det andet argument, det hænger lidt sammen, det andet argument, Ingrid havde, det var det der med fuldtid. De lande, der har sådan nogle ordninger, det er lande, hvor der er rigtig mange mennesker på fuldtid også. Måske ikke 100% så meget som i Danmark, men det er jo i hvert fald nordiske lande. Så det er jo vores naboer, der har de her ordninger. Det er jo sådan set ikke nogen ordninger, man har sydpå. Så den der kører ikke rigtig. Og hvis vi ser på, om folk bruger det, så er alle erfaring, Norge, Island, det er, det virkelig har ført til, at rigtig mange, mange, mange flere mænd tager den her orlov, end der, hvor det er en frivillig del. Så det har i Norge, Island, der har det virkelig haft stor betydning for barnet, at det har fået en kontakt til sin far også.
Godt. Per Kålund.
Ja, jeg forholder mig rimelig tavs her for... Det, jeg havde af bemærkning, var i og så i sammenfaldende med Ingrid, der ringede ind, det er de der to måneder, der falder bort, hvis ikke faren tager orlov. Det synes jeg er... Det kan jeg ikke lide ved det forslag der, fordi det netop er barnet, der bliver offer i den sag der. Men ellers er jeg enig i, at et vist tvangselement er nødvendigt i de sammenhænge her. Og generelt synes jeg, at forslaget, bortset fra det her ene med de to måneder der, kan være udmærket. Og tingene vil nok ændre sig noget, men jeg er da enig i, at det første leveår er vigtigt, og der må moren have hovedrollen, det er jeg enig i.
Mm-hmm. Okay, så skal vi bare lige huske, i den, sådan som ordningen ser ud nu, som foreslået af EU, er der jo også, altså, den første del er moren...
Ja, de 14 dage.
Ja, 14 dage, og en lidt længere periode er ligesom, det er moren der, og så kommer faren på benzen. Det er ikke sådan, at man... Altså, faren kan ikke tage de første to måneder.
Nej, det er de ind i, at familien bør have det store ord i sammenhæng, hvordan de forskellige familier
er. Så det er så familiediskussionen. Nu vil jeg lige bringe en... jeg vil faktisk lige bringe to lyttere i spil. Lene Rasmussen har skrevet til os. Hun starter stærkt. Kvinder er nogle fjolser nu om dage. Det er et kæmpe privilegium at have så lang en barsel. Lavere løn er en pris, vi burde være ligeglade med, i forhold til, hvor fedt det er at være sammen med vores babyer. Værsgo, fremtidens fædre. Håber, I nyder at være hjemme. Det er en sejr for jer, ikke for kvinder, skriver altså Lene Rasmussen. Men så skriver Sofie fra København til gengæld. Og det er i virkeligheden det, jeg vil bede jer om at lige tage stilling til nu. Det er jo ikke ligestilling, før det er lige, der skal øremærkes mere barsel til mænd. Kvinder er udfordret i topstillinger, fordi ledere venter på, at de skal gå på barsel og dermed være væk. Det er ikke en utopia løsning, men som lovgivning om antal kvinder i bestyrelser, skal der en hjælpende hånd til i form af et skub for ligestillingen fremad. Siger altså Sofie. Frank Dahlgaard, hvad siger du til den? Det er yes. Altså, det er for at få reel ligestilling, det her. Det er for at hjælpe kvinderne. Ja, har Sofie ikke en pointe her?
Hun har et synspunkt. Og hun har et synspunkt, der går ud på, at barnet bliver offer for ligestillingspolitikken. Og
det er ret sikkert, nu skal jeg ikke tale på vegne af Sofie, men det tror jeg ikke, at det, hun
vil
sige.
Nej, det er ikke sådan, hun tænker eller gerne vil have det fremstillet. Men det er barnet, der kommer til at lide under det her. Mænd og kvinder er forskellige. Og de kan aldrig få det samme forhold på arbejdsmarkedet. For kvinder kan ikke være på arbejde, mens de føder. Det kan
det er der heller ikke nogen, der foreslår, at
de skal. Jo, men det er derfor, at kvinder i den fødedygtige alder har det sværere end mænd med at få jobs og topsjobs. Især topjobs, hvor man forventer, det er måske en virksomhed med 500 ansatte, at man dag og nat tænker på den, og ikke på noget som helst andet, eller en lille nyfødt baby. Og jeg vil da håbe, at møder med meget små børn tænker rigtig meget på deres børn, og ikke på arbejde. Og så er man væk fra topstillingerne. Det er igen, hvor herre der har gjort livet uretfærdigt. Jeg synes, at livet er dejligt, med at der er forskel på mænd og kvinder, og jeg vil kæmpe for børnenes interesser.
Men Frank, er der ikke, betyder det så, at samfundet som sådan bare må belave sig på, at kvinder indtil de er, lad os sige 50, ikke kan bestride topstillinger, fordi så vil deres arbejdspladser sidde og tænke, gud, bare hun ikke bliver gravid, og det kan vi ikke, så kan hun jo ikke bestride en topstilling. Det er vi bange for. Berettet eller uberettet, der er også kvinder, der vælger ikke at få børn. Altså, sådan er det nødt til at være.
Men selv kvinder, der vælger ikke at få børn, det ved man jo ikke. Det kan være, de vælger om. Så de er handicappede alligevel. Indse det dog. Det er dybt uretfærdigt. Jeg har sagt det før, vor herre er ikke socialdemokrat. Det er
og du har til synligheden en direkte linje i dag, synes
jeg. Jeg siger bare, velkommen til virkeligheden. Og jeg ville da også være forbandet, hvis jeg ville lave en erhvervskarriere, og jeg var kvinde, og jeg kunne mærke, at jeg har ikke de samme chancer som mænd.
Men siger du, og det kan vi ikke gøre noget ved, det kan samfundet, det kan lovgiver, det kan folketinget, det kan EU kan ikke gøre noget ved?
Selvfølgelig kan vi ikke gøre noget ved det. Forestil dig, at du selv har en lille virksomhed på 5-6 ansatte, og det er altså mænd. Nu vil du have nogle kvinder ind, fordi det giver en bedre stemning på arbejdspladsen. Og, sådan, og det tror jeg på.
Altså, det er bare
og, så bliver hun gravid, og så får hun to børn, og små børn er altid syge, og så er hun meget hjemme. Og hvis faren er hjemme, så hylder de. Hvis moren er hjemme, så kører det bedre.
Frank, så er det simpelthen, fordi du gør det forkert.
Det er virkelig.
Altså, det, nu siger jeg bare.
Og så må du ind og... Man kan ikke bare få en substitut til at komme ind.
Og men hør lige her, for det første...
For det tager 3 måneder at oplære en.
Handler
og så arbejder du dag og nat, fordi du har virksomheden. Og så siger du til dig selv, næste gang tager jeg i hvert fald ikke en kvinde i den fødedygtige alder. Velkommen til virkeligheden, Huxi. Sådan er det.
Frank, for det første tror jeg, at man skal passe på med at lægge det sådan til rette, at man ansætter kvinder for at få bedre stemning på virksomheden. Altså, findes jo også kvalificerede kvinder. Mit bud er flere, end du tror. Men hvis det er en gade, vil du ikke lige... har Sofie en pointe her? Frank siger nej. Men der er vel et samfundsansvar for at hjælpe nogle af de her kvinder med mindre. Vi skal vente på, at de alle sammen bliver 50, inden de kan blive ledere af noget som helst, som Frank siger.
Jamen, altså... Men Frank er jo en særlig situation, ikke? Han er ikke bare fra det sidste århundrede, men altså han... Når næsten fra det forrige århundrede, så han må have siddet i Folketinget. Han burde have siddet i Folketinget i 1800-tallet. Nej, altså, men det er jo som om den der ligestillingsforpligtelse eller tankegang, den vil han jo slet ikke gå ind på. Altså, jo. Der er jo ikke nogen... Altså, det der
kun
med,
til en vis grad.
Det at vi andre skulle nærmest have det synspunkt, om mænd og kvinder var ens, altså, det er jo sådan lidt syret. Det er jo ikke det handler om. Men jeg vil sige, at selvfølgelig er der en hjælpende hånd for at få det her til at ske, men jeg vil da sige, at jeg har da mødt mange mænd, som egentlig godt vil have noget barselsorlov der til sidst i perioden, men hvor det er lidt svært på arbejdspladsen. Og det er, og nu har jeg ikke læst mig op på det til i dag, men det mener jeg faktisk er konklusionen i de lande, hvor man har den her ordning, altså for eksempel Norge og Island, det er, jamen så ved arbejdsgiveren det, Okay, du kommer og siger, at jeg vil have... Altså, når du får et barn, og du er en mand, okay, så er der en 14 dage der omkring fødslen. Det ved vi, eller sådan er det jo i dag. Det står der også i den her aftale. Og så ved man, at okay, men så spørger man, du tager den sidste, ikke? Eller... Og så er det en selvfølge, det er en ret, det er ikke noget arbejdsgiveren, der bliver ingen, man skal ikke komme og tække og passer det ind i systemet og så videre. Nej, det er sådan, det bliver. Og det er det, der er sket i de lande, der har indført det. Og så er det i barnets tag i den verden, vi lever i dag, at barnet er også rigtig tæt knyttet til sin far. Og det er en stor fordel for barnet, og det er en stor fordel for mænd. Og nu lever vi i et af de lande, hvor når jeg snakker med folk fra udlandet, så egentlig mærkeligt, at vi ikke har kunne få vedtaget den her ordning, fordi det er jo virkelig sådan, at folk siger, at man kan se i København noget, man ikke kan se så mange andre steder, at der går mænd med barnevogne. Det er jo simpelthen status. Det er jo fantastisk. Da vi var unge, der sidder her fra det gamle Folketing her, da vi var unge, der var der ikke status i at gå med barnevognen, vel, hvis man var mand. Det er ja, der i dag.
Jeg gik der meget med mine unger i en barnevogn.
Ja, ja, men der var ikke status, Frank.
Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er rigtig mænd, der er ligeglad med det. Rigtig mænd tager sig deres børn. Rigtig mænd er også på arbejde.
Ja.
Og rigtig mænd
går med barnevognen. Det er det, der er hele pointen.
Kvinder tager sig af børnene, når de er helt, helt små.
Jamen, rigtige mænd tager sig af deres børn og ønsker at få et tæt forhold til deres børn. Og det har samfundet godt af, det har børnene godt af, og det har deres forhold til dem, de er gift med,
godt. Se, det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Frank Dalgaard, Per Kålund og Steen Gade er på besøg i dag, og vi er, tør jeg sige, knædybt i en diskussion om ligestilling på barselsområdet, og hvad EU skal og ikke skal bestemme. Per Kålund, skal vi lige vende, at der er også blevet nævnt fra flere politikere, at der kan være et økonomisk element her, at hvis man lader nogle andre end familien bestemme, hvem der tager barselsorlov, hvornår, så kan der jo også være, fordi der er en statistisk skævvridning i forhold til ligeløn i Danmark, statistisk set tjener far mere end mor som oftest. Ja. Og derfor kan det blive, altså hvis nu far og så videre, altså bør man ikke lade det være op til familien at bestemme? Hvem der går hjemme, og hvem der ikke går hjemme i forhold til sådan. Altså, det kan jo også være et økonomisk problem.
Jo, men selvfølgelig er der et økonomisk problem i det, og også spørgsmål, hvor langt de der dagpengeregler, de rækker i den sammenhæng her. Jeg synes, det er en forfærdelig vanskelig diskussion, så det er, at jeg ikke deltager så meget i den, ikke? Men jeg synes, at det her med barnets tag, det må være nummer et, og morens tag må da også være højt prioriteret, så kommer familien som sådan, ikke? Men... Og jeg er enig i, at der bør være nogle regler, for det selvfølgelig bør der være det. Men spørgsmålet er, hvor langt man skal gå med det der tvangselement. Herunder, at Sofie der ringede ind og sagde, at det skulle være fuldstændig ligestilling. Det synes jeg altså er at gå for vidt i det, ikke? Men om man kan løse det her økonomisk ved at ændre noget på dagpengereglerne, det er jeg simpelthen ikke nok inde i til at kunne vurdere, men det kunne da være en mulighed, ikke?
Sten, bare lige det hjørne af debatten.
Vil du det er jo op... Altså, nu er det jo vedtaget, bliver lov i Danmark, så det er jo vel også op til arbejdsmarkedsparter, og så kan de der mandefagforeninger jo... Det er jo faktisk ikke nogen af dem, der har været... Nogen af dem har jo kæmpet for nogle af de her ting. Så kan de jo sørge for, at ting bliver aftalt på en fornuftig måde, også på arbejdsmarkedet og så videre. Ja. Altså, det er jo sådan, man gør den slags. Så jeg ser ikke... Jeg ser faktisk ikke nogen problemer i det her, anden at vi har en diskussion selvfølgelig i Danmark om mest på det der med hvad vi egentlig har synes vi skal lave i EU. Det er en vigtig i samarbejde med de andre lande i Europa. Det er sådan set en vigtig diskussion fremover. Den kan jeg godt se. Vi bliver nødt til at fortsætte.
Altså nærhedsprincippet.
Ja, du kan kalde. Jeg synes jo, det nærhedsprincippet er, kan man sige, opfyldt fuldt og helt her, fordi det synes jeg er fornuftigt at vedtage i fællesskab, men det er den tankegang, vi har brug for, fordi det bliver en overraskelse for danskerne, at vi har de her regler. Sagen er jo, at vi har haft dem i 20 år, bortset fra, at det nu er en lille justering i reglen. Altså det, vi kan ikke blive ved med at have en sådan rodet opfattelse af, at det europæiske samarbejde, vi er en del af, at vi ikke forstår, at sådan noget som barselsorlov, det har været noget, vi også har reguleret i EU i 20 år.
Sten, du blæser i virkeligheden på det danske folkestyre.
Det gør jeg
ikke. Et flertal i Folketinget vil ikke det her. Det bliver alligevel trumfet igennem. Det er i strid med nærhedsprincippet, som vi har været med til at vedtage. EU bryder sine egne regler. Det er en skandale.
Nej, det er det jo ikke, fordi vi har besluttet, at nogle af tingene afgøres i flertalsafgørelser. Og det, der har været med til at beslutte dem, vi har stemt imod den her sag, eller Danmark har stemt imod, det ville jeg jo ikke have gjort, hvis jeg havde haft flertallet i Danmark. Men det har Danmark gjort, og det synes de andre, at der er vi lidt tosset. Ligesom vi samtidig stemmer nogle andre ned på nogle miljøregler, hvor de synes, at det kan man være lidt mere ligeglad med. Altså, det er jo sådan et system, vi er gået ind i, og det synes jeg grundlæggende er et fornuftigt system, fordi vi er nødt til at tage en række beslutninger sammen, også af den her slags, fordi vi har givet så mange friheder til dem, der har penge, virksomheder og kapital.
Men bare helt overordnet, så hvis vi lige kan slutte den af på det, så er der vel et eller andet spøjst ved, at et flertal herhjemme kan sige nej til noget, som så kommer tilbage med et ja.
Altså, hvorfor er der det?
Jamen er der ikke det?
Nej, ikke når man har besluttet, man skal beslutte det i fællesskab. Det er jo noget, vi har været med til at beslutte.
Jamen hvorfor er der så nogen grund til overhovedet at tage afstemningen herinde?
Hvad mener du?
Jamen jeg mener, at hvis et flertal i Folketinget siger, at det er det, vi ikke er interesseret i.
Jamen hør nu her, det er jo forhandlinger.
Ja, det er man mange
tilfælde. Det er sådan, det foregår. Ja. Altså vi sidder i... Man sidder i Europaudvalget og diskuterer, hvad skal den danske regering, hvad er det synspunkt på et forslag, der er kommet fra kommissionen. Mm. Og så siger den danske regering, vi vil have tænkt os at støtte det her forslag, og så undersøger den i Europaudvalget, er der flertal imod at støtte det her forslag? Altså er der nogen, der siger, at det må vi ikke støtte? Er der et flertal for det, så støtter de ikke. Så går de ind og forhandler. Der forhandler man, og så forhandler man. Sådan forhandler vi område efter område efter område. Hvor meget farvestoffer må der være i marmeladen, altså, og hvor meget sukker må der være i marmeladen.
Men også det danske folketing er jo også blevet stemt ned, hvor der på noget med, det var noget vist leverpostej for nogle år siden.
Jo, men man kan da blive stemt ned.
Vi
kan da blive stemt ned, men flest gange bliver vi jo ikke stemt ned, for så retter man jo lidt til.
Men lige leverpostejen, det er jo noget med varer, og det er noget med ensartighed. Der kan man diskutere det. Men her er vi inde på noget socialt område, som helt klart er noget, landene selv skal bestemme. Og som Ingrid fra Turø sagde, det er jo forskellige lande, de har forskellige erhvervsfrekvenser. Nu presser man en lov ned over alle landene, som er ens. Det er ikke rigtigt, og det er i strid med de landenes folkestyre. Og vi har et udmærket system med markedsudvalget, eller Europaudvalget, som det hedder nu. Jeg selv sidder der, og de afspejler jo Folketinget. Og når de siger ja eller nej, så er det Folketinget, der siger ja eller nej. Ja. Og det er det, man blæser på.
Nej, det er det jo ikke. Man forhandler dem. Det er jo et forhandlingsmandat. Så går man ned og forhandler, og så nogle steder er der enstemmighed, og hvis så land siger nej, så bliver det jo ikke vedtaget. Nogle andre steder er der flertalsafgørelse.
Vi har en enstemmig beslutning i EU om, at nærhedsprincippet skal fremmes, og så blæser EU selv på det.
Det er jo ikke EU, der beslutter. Det er jo også igen landene, der beslutter, om nærhedsprincippet er fyldt opfyldt. Nej, det er jo ikke nogen byråkrater.
Det er de i høj grad. Og nogen, der har sluppet med fødderne, og akademikere og noget elitefisk der, som skal ødelægge folkestyrene, ikke mindst det danske folkestyre.
Det er landenes regeringer.
Sten, du prøver at snakke dig væk fra, at man kurer det danske folkestyre.
Frank!
Og jeg er oprørt.
Den tror jeg er gået klart igennem. Det har du været siden kl. 10. Så det er sådan set udmærket.
Jeg vil bare i al stilhed give Sten ret i procedurespørgsmålet her. Fordi i Europaudvalget, hvor jeg også selv sad i mange år, der giver man os, der vedtager man ikke noget. Man giver et forhandlingsmandat, og de forhandlere, vi så sender derned, forhandler ud fra det synspunkt, man har i Europaudvalget, og som dækker Folketinget som sådan. Ikke? Og nogle gange får man ret, og andre gange får man det ikke. Og jeg tror, Danmark har fået ret i utallige sager.
Godt. De her, så sætter vi et punktum der, fordi
vi har alle siddet i Europaudvalget.
Det er skønt, og jeg kan mærke, at det har ikke hjulpet med jeres blodtryk at sidde der, for nogen af jer. Så derfor forlader vi EU nu, og skal hjem til de danske bredder. Vi skal hjem, Frank, nu. Vi skal nærmere bestemt til Halsnæs Kommune. Og altså, vi skal sådan set lidt forskellige steder hen. Vi skal også til Kalundborg og sådan noget. Fordi der er, og det handler lidt om den forestående valgkamp. Vi ved ikke, hvornår den kommer. Vi ved blot, at den kommer, og den kommer inden 17. juni. For ellers så er der rav i den. Og så har Lars Løkke ikke gjort sin pligt, for der skal der have været folketingsvalg. Men se, det handler om, at man i Halsnæs Kommune og i Kalundborg har sagt det her med, at medlemmer af Folketinget kommer dampende, når der er udskrevet valg for at føre valgkamp. Det er vi ikke interesseret i. I Halsnæs Kommune, der har borgmesteren sagt, han hedder Steffen Jensen, han er socialdemokrat, han har sagt, den sidste del af en valgkamp er intensiv, og der er mange kandidater, som ønsker at profilere sig, men det skal ikke ske på bekostning af medarbejdere eller brugere på kommunale institutioner. Og derfor har han i Halsnæs Kommune nedlagt, spærretid, forbud mod, at de dukker op, så man altså ikke kan komme og stå i en børnehave og pege på alle mulige gode ting, eller forfærdelige ting, eller hvad man nu vil, eller dukke op på et sygehus, eller så videre. Der er ingen adgang for MF'er. Det samme er sket i, som sagt, Kalundborg, hvor Martin Damm, som er venstremand, han sidder derude og har sagt, jeg synes, det er et virkelig fornuftigt tiltag. Vi har gjort det samme. Han sagde, ingen børnehavebørn eller ældre, eller for den sags skyld, personalet er blevet bedt om at blive brugt politisk, og de skal ikke kapres i en valgkamp. Og med hensyn til politikerne, så siger han, hvis de synes, det var så interessant, så har de 3,5 år uden valgkamp, hvor de er mere end velkomne. Der ser vi dem bare sjældent. Per Kålund, sådan en gang spærretid der. Hvad siger du til det?
Ja, det er jo til diskussion, må man sige.
Det er korrekt, og det er derfor, vi sidder her.
For vi har jo et demokrati, ikke? Og altså, det er jo lidt det her med, at man tit møder dem derinde på Christiansborg, de sidder der bag de tykke mure, de aner ikke en kæft om, hvad der foregår i det virkelige liv og ude i samfundet osv. Og på den anden side, når man så gerne vil ud i samfundet og se, hvordan det fungerer, så lukker de porten og siger, at man kan ikke komme ind og se, hvordan institutionerne fungerer.
Men der er det jo, så, Martin Damm siger, at I har 3,5 år.
Ja, det er
korrekt. Og så kun kommer i de 3 uger der.
Altså, valgkamp er jo kendetegnet af 2 ting. Dels er der siddende medlemmer af Folketinget, til eksempel, eller kommunalbestyrelse, for det er kommunalvalg, og så er der alle kandidaterne, og kandidaterne er jo klart i overtal, og der er mange af dem, ikke? Og jeg synes ikke, man skal gøre det her til et enten eller. Jeg mener, vi har så dygtige folk siddende i de her institutioner, hvad enten det er et nær sagt i gammeldags forstand, et alderdomshjem, eller det er en børneinstitution, eller hvad det er, så må de ledere der kunne træffe en afgørelse. Det er mit indtryk, at institutionerne ofte er glade for at få besøg, og gerne vil vise ting frem og fortælle om den og så videre. Men selvfølgelig skal man beskytte de ældre, man skal beskytte børn og så videre og så videre. Så jeg synes, i stedet for et bombastisk forbud, så skulle man sige, at vi har så dygtige folk rundt omkring, så det kan de finde ud af at håndtere. Og det synes jeg skulle være normen der. Jeg synes ikke, man skal totalt lukke. På den anden side, være forsigtig.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg har en vis forståelse for de her borgmestre. Der er altså både en venstreborgmester og en socialdemokratisk borgmester.
Det er i begge lejre.
Ja, jeg kan egentlig...
Eller i hvert fald to af lejrene.
Godt forstå det, men jeg kan også, ligesom Per Kålund siger nu, på sin stilfærdige måde, noget meget fornuftigt. Altså, spørgsmålet var, om man skulle lægge det ud til den enkelte institution. Og måske er det bedre på plejehjemmet end i børnehaverne. Altså... Jeg ved det ikke. Altså, jeg har det svært med at have en bombastisk holdning til det her. Jeg har forståelse for, at der er nogle borgmestre, der siger fra over for det her.
Mm-hmm.
De må have haft nogle dårlige oplevelser. Men jeg har også en forståelse for dem, der siger, jamen, det finder I selv ud af ude på institutionerne. Hvis I føler, I bliver ligesom taget som gidsler, eller det bliver for politiserende, eller på en eller anden måde, på en negativ måde, så stop det. Ja,
det er også lige et spørgsmål, om de møder op med den, han er så helt tyske musik, ikke? Med pressefolk og tv og journalister og så videre, ikke sandt? Det, så siger man, hvad er formålet med det her? Er det at få en viden om institutionen, eller er det spørgsmål om at komme i fjernsynet og blive set og så videre? Altså, den afvejning er der også, og det her element har jo indgået i politik i alle tider, og så Altså, man kan jo sågar gå ned i historiebøgerne og se billeder af Josef Stalin og Adolf Hitler osv., som står og holder små børn, ikke sandt? Og Trump har også gjort det, og hvem har ikke gjort det som statsminister osv.?
Det er så populært at kysse babyer.
Ja, det må man sige.
Jævnfør barselssnakken. Der er endnu en kobling.
Ja.
Men Steen Gade er... Det siger vel også et eller andet om den forestående valgkamp, det her, at der er nogle borgmester, der simpelthen er nervøse for, at de bliver taget til gidsler i noget kampagneførsel her. Altså, er det vi skal gøre klar til at se? Alle hånde kandidater, der rager rundt i børnehaver og sygehus og på plejehjem, og har deres egen baby med?
Jeg ved det ikke. Jeg vil trods alt tro, at når nogen siger sådan, som de der borgmester siger, og prøver at få vedtaget, så må de jo have nogle dårlige erfaringer. Mm-hmm. Altså, det er mit bud. De må have nogle dårlige erfaringer. Og hvis de har det, at det bare skal være en kulisse for et eller andet, og at der så synes de, at nogen er enten børn eller ældre som på plejehjem, som på en måde bliver udstillet i det, så kan jeg egentlig godt forstå dem. Så jeg hører... Men så jeg, at der var en eller anden jurist, som mente, at det måske var tvivlsomt, om man overhovedet kunne nægte et folketingsmedlem ind på en offentlig institution. Det ved jeg.
Det kan jeg fortælle dig, at det er faktisk tvivlsomt, fordi i november sidste år afgjorde Ankestyrelsen, at man ikke kan forhindre siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer i at besøge kommunale institutioner op til et valg. Men afgørelsen nævner intet om folketingspolitikere.
Nej.
Så
og
den
det er jo
lidt
klart,
op
en kommunal politiker, de er ansvarlige for deres egne institutioner.
Men det er jo kandidater også, man taler om, som ikke sidder i kommunal
Så i virkeligheden bare helt almindelige mennesker, som vi vel godt kan holde sig ude.
Ja, altså, så det kan godt være, at man ikke kan holde folketingsmedlemmerne ude, og det synes jeg sådan set heller ikke, man skal. Men man kan sige, at folketingsmedlemmer skal jo så opføre sig ordentligt. Ja, så skal det være, fordi de vil på besøg. Så skal det være, fordi de vil høre, hvad erfaringer der er på den institution. Skal man ikke bare være derinde i en halv time for at få photo opportunity?
Skal man ikke lige have en lille facet med her også, at der findes jo utallige eksempler på personale på institutioner, som tilkalder pressen, havde nær sagt, og ikke har noget med besøg af politikere at gøre osv., for at få åbenhed og omtale af deres, det gælder sygehusafdelinger, det gælder plejehjem og så videre, hvor hjemmepleje og hvad det hedder, alt sammen, hvor man kan se det i fjernsynet. Så det er jo sådan det er et meget stort spørgsmål, det her om demokrati og medindflydelse og ytringsfrihed og så videre, ikke?
Godt. Frank, en kort kommentar?
Ja, altså, Per Kålund har jo en pointe i, at hvis de kommer med hele den tyrkiske musik og fjernsyn og radio og journalister, og det er jo det, kandidaterne ønsker, selvfølgelig, så kan det blive for meget i nogle situationer. Men jeg vil gerne bringe en anden ting ind. Der er jo andre virksomheder end de offentlige institutioner. Og heldigvis er der nogle af dem, der åbner op for, her laver vi et pressemøde med alle partierne, eller i hvert fald et par stykker fra den blå blok og fra rød blok, og så kan sådan et gå hjem møde på en fabrik eller sådan der. Mm-hmm. Heldigvis. Jeg prøvede selv, mens jeg var aktiv, at få Novo Nordisk med, men det ville de ikke.
Altså, det og det er jo det, der er pointen, Frank. Ja. De private virksomheder kan bare sige nej.
Ja,
men det er jo svære på plejehjem og børnehaver det ene
eller
andet.
Og det kan de jo, og det er deres ret. Men heldigvis er der også nogen, som siger ja, og de skal jo bare sørge for, at der er alsidighed, og alle synspunkter kommer til ord. Og jeg synes, at det er dejligt, hvis befolkningen opdager, at der stadigvæk er et privat erhvervsliv.
Jo, det er der sådan set regner.
Men det tror jeg nu, altså i alle valgkampe er det jo en, altså i hvert fald, der hvor jeg har været valgt, kan man sige, mest af min tid i Vestjylland, der vil jeg sige, der var der måske mere point i at blive fotograferet på en privat arbejdsplads. Og det gjorde vi da. Jeg har da holdt masser af møder med andre og også været på besøg selv og så videre. Men enten har det jo været et møde, eller også har det været et seriøst besøg, men i en valgkamp, så indgår det jo i valgkamp. Man kan jo ikke komme udenom det, at det også er for at vise, kan man sige, sig frem, kan man sige, jamen jeg er interesseret i de her virksomheder, jeg er interesseret i de her områder. Og det skal der altså være plads til. Det skal der altså være plads til. For hvis politikere er forvist til forsamlingshuset, hvor der ingen kommer. Altså, det går jo heller ikke. Man skal også huske det, at det der med at være politiker i dag, er altså i stigende grad sådan, at man politikere må gå derhen, hvor folk er. Fordi folk ikke så meget kommer hen og hører politikere på de der gamle mødesteder.
Men har Martin Damm en pointe, når han siger det her med, hvis de synes, vi var så interessante, så har de 3 år, 3,5 år uden valgkamp, hvor de er mere end velkomne, der ser vi dem bare sjældent.
Det kan da godt være. Og det er jo en dum ting. Fordi jeg synes, men det kan sagtens være rigtigt. Og det må det jo være, når han siger det. Men der er altså ret mange folketingsmedlemmer, som er ude på virksomheder og offentlige institutioner, og hvor de ikke får reklame for det. Altså, ja. Det er der altså. Og det er der altså stadigvæk.
Men der er jo ingen tvivl om, Martin Damm har jo en pointe i det. Det er ikke en valgkamp, der giver sig alt jo op, ikke sandt? Mm. Så sådan vil det jo være. Så det har en pointe.
Okay. Godt. Ved I hvad, de her, så sætter vi et punktum her, og så samler jeg bare lige op på Stens pointe, og den har vi sendt afsted her fra det gode gamle flere gange, en opfordring til folketingsmedlemmerne om at opføre sig ordentligt. Jamen, det kan vi ikke sige nok her fra det gode gamle. Nu har vi lige små 10 minutter tilbage, og det er muligvis lidt for kort tid til den her historie, men vi løber lige forbi den alligevel, så kan det være, at vi samler op i næste uge. Det handler om, at offentligt ansattes ytringsfrihed bliver stækket af nye regler. Det er der i hvert fald nogen, der mener. For noget tid siden blev justitsminister Søren Pape bedt om at lige udpensle reglerne omkring netop den her ytringsfrihed, fordi Folketingets ombudsmand bad om, som sagt, en uddybende afklaring af retstilstanden. Og det skete efter den såkaldte Anna Mee Allerslev-sag, hvor der altså blev whistleblæst, eller hvad man nu kalder det, nogle oplysninger om et bryllup og så videre, misbrug af kommunale kontorer og service og så videre. Og nu er der så kommet den her klarificering af reglerne, men blandt andet Pernille Boye-Koch, som er ekspert i forfatningsret, hun siger, at man bliver altså mere forvirret, end man bliver vejledt, og det er problematisk. Og helt kort så handler det om, at Justitsministeriet har på halvanden side indsat en række undtagelser fra offentlighedsloven, som ansatte opfordres til at overveje, inden de siger noget. Altså et par steder, hvor man sådan lige siger, her skal du sandelig tænke dig om. Blandt andet skal de ansatte tænke over formålet med videregivelse af oplysninger. Er der modstående hensyn, som gør, at oplysningerne ikke skal videresendes? De ansatte skal overveje, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden osv. Man kan jo sagtens se det her som en præcisering, og det skal I lige huske at tænke over, men man kan jo også godt, som Pernille Boye-Koch påpeger, se det som sådan et lille skub fra ministeriet om, tænk jeg nu rigtig, rigtig godt om, inden I siger noget, fordi det her, det kan give jer et rap over nallerne. Per Kålund.
Jeg synes ikke, det er nogen skade at tænke sig om, før man går som ansat går til presse og til offentlighed. Det er der nok mange, der kunne have gjort klogt i at gøre. Men der er jo ytringsfrihed, og den er vidtstrækken. Men jeg synes, man skal holde fast i, at det her, som nu er sendt ud, det er en vejledning, der er sendt til udtalelse og til høring, tror jeg, det hedder i sproget.
Ja, det er præcis, hvad det er.
Organisationer kan komme med deres bemærkninger til det, og så vil man ende op i et regelsæt. Men jeg synes, det er så typisk det her. Man har jo en vejledning i forvejen, og så kommer man nogle præciseringer, og så bliver vejledningen flere sider lang. Og jeg ved, den arme ansatte, som skal læse alle de her, jeg ved ikke hvor mange, 5-6 sider igennem, for at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert at udtale sig. Det synes jeg er helt skævt. Man må kunne lave en vejledning, som i få rigtige vendinger giver ansatte en mulig, skal vi sige, udgangspunkt for, hvordan de vil udtale, hvordan de kan gøre det. Jeg synes ikke, de mange sider har nogen berettigelse der. Og der mener jeg, at fagforeningerne og organisationerne må gå ind og virkelig vægte ind i det her, så resultatet bliver det her. Men jeg er bare bange for, at uanset hvad man når frem til, så vil ombudsmanden stadigvæk finde tilfælde, hvor han kan gå ind og sige, at her burde man have gjort noget andet osv. Men altså en kort, effektiv vejledning, synes jeg, vil være det rigtige.
Men helt konkret, Frank Dalgaard, kan det lugte lidt af et hold kæft bolsje, at man sådan demonstrativt præciserer, at man skal sørme tænke sig om? Altså, jeg falder især over formuleringen, ansatte skal overveje, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden. Det er klart, men det er jo som oftest det, der bliver blæst om. Altså, som ikke tegner et fantastisk billede af den myndighed, man vil sige noget om.
Ja, jeg kan ikke...
Det er jo sådan lidt underlig formulering,
ikke? Nej, men Kjær Kålund, det er altid godt at tænke sig om, og det behøver man vel ikke at skrive i en vejledning. Men det havde man måske alligevel behøvet i forhold til PET-chefen der, den tidligere...
Jakob Scharf, som nu er blevet dømt.
For tilvirket i en bog med citater, og jeg har læst bogen, for den blev udgivet til trods, for der var en dom om det måtte den ikke. Af politikken, og jeg læste det hele, og jeg var chokeret. Og
man kan, nu den så høre det udgivet, nu kan man købe den helt almindeligt.
Ja.
Nu her.
Her afslører manden PET's arbejdsmetoder, sådan at det fremover bliver langt lettere for onde kræfter fra Mellemøsten at lave forfærdelige ting i Danmark. Det, altså, jeg er rystet over hans... Han har fået 4 måneders fængsel. Det han burde have meget mere. Det er så groft, hvad han har gjort.
Men Frank, nu går du ned i en
og
konkret sag.
Skal vi misbrug af ytringsfriheden. Nå, men jeg kom bare til at nævne det, om det er noget, der ligger i baghovedet i Justitsministeriet.
Det er det der givetvis, men det er mere den anden vej. At nogle gange så kommer der jo også sager frem fra de her whistleblower, som er gode at få frem. Men hvis man sidder som lille mand på et stort sted, og skal se på og stærkt overveje, fordi det står i vejledningen, om det kan have negative konsekvenser for myndigheden. Ja, selvfølgelig kan det, fordi der er altså ikke noget at sige. Man er jo ikke whistleblower for at sige, at kantinen er vidunderlig her i Justitsministeriet.
Nej, men hvis den virkelig er forfærdelig, og hvis der foregår ting, som absolut ikke burde foregå, jeg tror, at de fleste offentlige ansatte har det sådan, at der skal en hel del til, før de har lyst til at reagere.
Mm-hmm.
Og så er det jo kun 10%, der måske gør det. Længe leve de 10%. Og en whistleblower er jo en, der har en vis rimelig sandsynlighed for at kunne forblive anonym, men kan få bragt nogle ting frem til nogle journalister, som så kan grave i sagerne.
Okay, så Steen Gade, i virkeligheden kan jeg fornemme, at både Frank og Per er enige med Pernille Boye-Koch, forfatningsretseksperten her, som siger, det skal være meget klart, det her. Det skal ikke, hun siger ikke, det skal ikke være 6 sider, men det er det, Per er inde på. Det skal ikke være en meget, meget lang afhandling om, hvad man gør her. Det burde kunne klares på... Ja, i andre brancher bruger man den såkaldte elevator pitch. Det skal kunne forklares på en tur op med en elevator op til 5.
Ja.
Altså...
Ja, altså, når så mange mennesker får os... Leder har jo også været ude og kritisere det og så videre. Der er en rigtig række, har jeg set, der er ude og kritisere det her, og end at det bliver mere forvirrende og vildledende, og det fører til, at der er en risiko for, at folk holder sig mere tilbage end før. Og det står nok til tronen for mig i hvert fald, når jeg læser det. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad der egentlig står i den vejledning, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det, vi bygger jo på...
Det er
det, men det er, fordi jeg ikke rigtig fundet det
okay.
på nettet. Jeg fandt den gamle vejledning ved Søren Pind. Jeg fandt det ud af det fra 2016. Så det er jo altså ikke... Det er jo ikke sådan, at der ikke har været en vejledning. Men den skal så... Der forstår jeg så, at den i virkeligheden bliver mere vildledende, eller i hvert fald mindre præcis, end den, der var før. Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig noget råd, fordi hvis det så indirekte fører til, at folk ikke bliver whistleblower, hvis det fører til, at folk ikke får sagt fra, så er vi på et vildspor. Der er jeg enig med det sidste, Frank sagde. Altså, vi har brug for, at offentlige ansattes ytringsfrihed sikres. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at folk altid skal tænke sig om, og der skal selvfølgelig også være et system her, som i virkeligheden rigtig gode whistleblower-ordninger. Det er jo i virkeligheden det, der egentlig handler om. Så folk ved, at hvis de går til et eller andet whistleblower-system, at så bliver de hjulpet videre i det system, anonymt på arbejdspladser, hvor det nu kan være, men sådan set også retten til at kunne sige noget til pressen. Så jeg regner med, at når vores justitsminister siger, at der er ikke sket nogen forringelser, så håber vi jo på her, vil regne med alle sammen, at processen fører til, at der bliver mere klarhed over det, og at man sikrer whistleblower. For det mener jeg, det er afgørende og ytringsfrihed for offentlige ansatte.
Godt. Tak, Steen Gade. Og dermed er vores tid sluppet op. Tak derfor også til Per Kålund. Tak derfor også ikke mindst vil jeg sige i dag. Tak til Frank Dalgaard og hans ven, vor herre, som har deltaget flittigt i denne debat. Så vil jeg slutte af med, Sten, det kan jeg godt. Jeg tager to ting med her fra den her debat, og det er godt. Man skal tænke sig om, og man skal opføre sig ordentligt. Jeg synes, vi får sendt gode vibrationer afsted.
Ja, og Frank Dalgaard, han er så rystet stort set på alle punkter.
Nu er der videre.